¿Qué tal, amigos, amigas oyentes? Un saludo desde aquí, desde Radio Lero. Ya saben que cada vez que se achega o fin de semana, cada venres, nos buscamos a nosa cita coas bibliotecas municipais de Oleiros, porque temos a boa costume de, chegado esa proximidade do fin de semana, de falar de libros, de facer un par de recomendacións dende as bibliotecas, un par de recomendacións literarias, e para isto xa saben que contamos cada semana coa colaboración inestimable pois das bibliotecas e dos seus traballadores e traballadoras. Hoxe con nos está Uxío Pedreira. Que tal, Uxío?
Hola, bons días.
Moi bons días. Uxío, que nos vai a traer, como sempre, pois dúas recomendacións. Unha primeira que vai dedicada así a xente máis nova, non? Ou máis pequeniña, os cativos, e outra para adultos. Así que, cando queiras, comenzamos polos máis pequechos.
Perfecto, pois mira, Xosé, hoxe para os máis novos traio un libro que se titula El Jersey Nuevo. É da autoría de Oliver Jeffers e está publicado por Andana. É un libro en formato grande, moi cómodo de ler, e a verdade que ten un tacto estupendo, e falaba do seu autor, Oliver Jeffers, que é un australiano que naceu aí 40 anos aproximadamente en Australia, como decía, formouse en Irlanda e actualmente vive nos Estados Unidos. É un ilustrador que tamén traballa no mundo da publicidade, que podemos ver o seu traballo nas vallas e nas campañas de televisión e tal, e aquí tamén nos trae o seu traballo como ilustrador infantil. A verdade é que a mí me encantou desde o principio, porque é unha persoa que cun par de trazos comeza a montar unha historia. Son ilustracións que prácticamente arrancan en branco e negro, pouquinho a pouco vai introducindo cores e con un texto modesto, un texto mínimo, vai montando unha historia, ¿no? A historia é a dos Ugis, que é unha familia de moitos membros, todos co mesmo aspecto, que pensan igual, até que un deles, Ruperto, ten a idea de tecer un xarsei novo, ¿no? Uh-huh. Entón este xarsei racha a dinámica e comeza unha historia diferente, ¿no? Entón, é interesante ver a reacción dos demais diante do novo xarsei de Ruperto, uh-huh, e como a historia vai evoluindo, e xa digo, Jeffers aproveita para introducir máis cor, ¿no? Digamos que facer as ilustracións un poquinho máis completas, ¿no? Até a última delas, que, bueno, realmente é a mellor. Entón non vou desvelar o remate, claro, da historia, claro, ¿no? Porque, bueno, está ben que os nenos lean isto, que os, uh-huh, mesmo os pais e as nais, os adultos, pois que compartan este libro cos nenos, porque é moi moi agradável, ¿no? É unha historia que está recomendada para menores, prácticamente, pois eso, pois a partir de cero, como decimos nós, ¿no?
Uh-huh.
Porque, pois, se o neno non sabe ler, pois se lle pode ir explicando, porque xa digo, a ilustración de Jeffers é o fundamental, ten moi pouco texto, e a verdade é que a comprensión visual é fácil. Uh-huh. Así que, bueno, esta recomendación para os máis cativos hoxe.
O seña que, en este caso, as ilustracións teñen un gran protagonismo, non, no libro.
Efectivamente. Jeffers é un home que ten moitísima experiencia. Aquí nas bibliotecas do Leiros temos títulos del, por exemplo, teño aquí Como atrapar a unha estrella, De vuelta a casa, El misterioso caso del oso, El corazón y la botella, por exemplo, ¿no? Entre uh-huh otros títulos. O sea que casi todas as bibliotecas hai algún título de Jeffers. E a verdade que é unha acción sempre para os máis cativos.
Muy ben, o título, El Jersey Nuevo.
El Jersey Nuevo, de Andana.
Perfecto. Este libro que, como nos decías, están en todas as bibliotecas ou...
No. Son algunas. Estos están en Oleiros. Pero ya digo que hay títulos
autor
varias de las, o sea que, uh-huh, que pasen por alguna, porque siempre tenemos un hacha de ocios.
Perfecto.
Yo siempre digo que las recomendaciones son eso, son portas abiertas.
Claro, claro.
Y después que a partir de una de las, pues que hai moitísimas ocios.
Xa. E en canto ás recomendacións así para o público adulto, por onde van?
Pois mira, hoxe trae un libro de historia, porque, bueno, pues a min gusta má novela, pero tamén pareceme interesante, uh-huh, de cando en vez darlle unha volta máis á chave, ¿no? Digamos que comentar un libro que non sexa propiamente narrativo. Entón trae un libro que se titula Galicia en guerra, espías, batallas, submarinos e golframio, uh-huh, o desfile da Wehrmacht en Vigo, a fuxida dos criminais nazis. é un libro escrito por un xornalista vigués, Eduardo Rolán, que, bueno, pues a partir dunha investigación pues nun arquivo inglés, pues foi atopando máis material e deu lugar a este libro, que ven sendo un conxunto de artigos moi ben escritos, con moitísimos datos, e a verdade é que moi ben estruturado. O libro, por exemplo, por facer así unha mención así aos capítulos principais, fala da lesión Cóndor en Vigo, foron soldados en maio de 39, dunha antena que tiñan os nazis en Cospeito, que lle serviu para comunicar entre sí os submarinos, Vigo e Ferrol, que foron bases de submarinos nazis, un soldado na División Azul, Pedro Portela, que ten unha testemunha moi interesante, os galegos que estiveron en Mannhausen e outros campos de concentración, e despois algúns pesqueiros galegos que foron afundidos por buques ingleses na Segunda Guerra Mundial, porque sospeitaba a Armada Inglesa que colaboraban cos nazis, ¿no? Aportándolle esa información. Tamén fai unha crónica pola presenza de espías nazis e tamén aliados nas cidades galegas, principalmente Vigo e Ferrol, ¿no? A súa relación que tiñan con empresas, coa prensa, o control do wolframio, que era daquela un mineral esencial para a fabricación dos metais de guerra, o papel do porto de Vigo, que foi tamén na propia posguerra, xa no remate dos 40, un dos puntos de fuxida dos nazis cara a Latinoamérica. Él aporta aí varias testemunhas, mesmo ten unha listaxe de apelidos alemáns que hoxe por hoxe aínda están presentes no caso galego, ¿no? De xente que dunha maneira ou doutra quedouse por aquí, ¿no? E a verdade é que é un libro con un contido moi moi interesante, ten casi 200 páxinas, ten un aparello de notas moi completo, ten unha chea de fotografías que sirven para contextualizar todos os artigos que vai desenvolvendo, algunhas coñecidas pero outras moi orixinais, ¿no? E a verdade é que é un libro moi traballado, distinto, ¿no? para estos días, e a verdade é que sempre de actualidade, porque a historia está claro, sempre aí, ¿no? Estos feitos pues xa aconteceron pues hai décadas, pero a verdade é que é moi moi interesante sabelos, moi interesante repasar estas fotografías, e a verdade é que o texto de Eduardo Rolán, que xa digo que é un xornalista de Vigo, pues a verdade é que ten moitísima calidade.
Muy ben, pues bueno, unha boa proposta tamén, non? Sacarnos ao mellor un poquinho tamén do clásico que facemos cada semana, que irnos un pouco pola narrativa, e tamén, pues bueno, sumergirnos na historia, ademais, en fin, recente, non?
Efectivamente. Este libro é fácil a topar, temolo en Rialeda, en Santa Cruz, Oleiros, Mera, Lorbé. En todas as bibliotecas hai unha sección completa de historia, e tanto que lle guste a historia contemporánea, como é o caso, como que prefira outro tempo, pois a verdade que ten ali posibilidades de abondo.
Moi ben, bueno, pois estas en canto a recomendacións, xa saben, se non lles gustan as propostas, hai outras, seguro que atopan nas bibliotecas aquilo que se achegue máis aos seus gustos ou ás súas necesidades.
Efectivamente, temos milleiros de títulos, milleiros de libros, hai DVDs, hai CDs, o sea que hai moitísimas posibilidades, e animo sempre aos lectores e lectoras, os ouvintes de Radio Oleiros, a que se pasen por a biblioteca do sistema de aquí de Oleiros, que serán ben recibidos.
Bueno, aproveito tamén a túa presencia, Xío, para dar un par de pinceladas sobre tamén actividades relacionadas coas bibliotecas, porque comenzaron as tertulias literarias, que ademais unha, en fin, un xénero que ten pois moita afectación aquí nas nosas bibliotecas, non?
Sí, efectivamente, comenzamos hai pouco coas tertulias, hai dous grupos en Rialeda, outro grupo en Santa Cruz, son tertulias literarias que teñen moitísimo éxito desde hai anos, non? Despois tamén temos, estes días tivemos actividades para celebrar o Día da Biblioteca, que se celebrou esta semana, e tamén fomos preseleccionados para na campaña do Premio María Moliner, ¿no? Que é un premio que dá o Ministerio de Educación e Cultura, con 14 proxectos, no caso galego, e un deles é o do Leiro, efectivamente. E tamén aproveito para mencionar a Hora do Conto, que vai ser a semana que ven, pois hai un par de sesións, unha delas, o xoves 2 en Rialeda, con Paula Carballeira, son unha sesión para partir de nenos de 4 anos, con aforo limitado, e outra o venres 3 en Nos con Gemola, de 1 a 3 anos tamén con aforo limitado, o sea que calquera dos dos casos que chamen a ben a Rialeda, ben a Nos para reservar praza.
Bueno, empeza ahora do conto, pero xa saben que tamén xa durante estas semanas hubo mogollón de actividades en todas as bibliotecas que, bueno, están, volven a estar cheos de nenos e nenas pequenos, pequeniños, para, en fin, disfrutar das actividades que se desenvolven nas bibliotecas, como un modo, tamén unha maneira de irlos achegando xa desde pequeniños e de que, en fin, identifiquen as bibliotecas como lugares, en fin, onde pasalo ben, ¿no? Tamén.
Efectivamente, claro. O sea, despois do verán, que, bueno, as bibliotecas seguiron abertas, pero, lógicamente, temos no caso das actividades un pequeno descanso, pois agora no outono, pois xa estamos outra vez a 200 por hora. Así que, de novo, eso, convidar a todos e todas a que se pasen polas bibliotecas, sexa cal sexa a súa idade, sexa cal sexa o seu gusto en materia literaria, porque, bueno, sempre hai moitísimas posibilidades.
Claro que sí. Uxío Pedreira, como sempre, un placer. Moitísimas grazas e hasta a próxima ocasión.
Grazas e boa fin de semana.
Veña, hasta logo.